Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Mirary ny fahazoavan'Andriamanitra omban'ny tokantranonao tsirairay avy a, dia faly miarahabanao ihany koa izahay tafaraka aminay indray eto amin'ny Tantsorika sy ny Kolopanay. Tamin'ity herinandro ity moa isika dia Eli mpaminany no jerentsika hoe nanahoana ny fiainany a, nanahoana ny vavaka nataony, ary omalintsika dia nijery hoe manahoana ny asan'ny vavaka eo amin'ny fiainana, inona no tanjon'ny vavaka Eli mpaminany. Andelo Fredelina averintsika amin'ny mpiaino ny fintiny omaly.
Vavakely moa izany no resantsika eto, dia nambarantsika hoe io vavaka io dia mandeha tsikelikely, mila faharetana, satria raha ohatra ny any Eli zao dia arakaraka ny trangam-piaina ny nampivoatra ny fifandraisany tamin'Andriamanitra, satria ilay traikefa nananany teo izany a, teo amin'ny fiainany teo a, no nampiova izay fionany tamin'Andriamanitra izay. Noho izany naseho any Eli tao amin'ny vavaka izay nataony izany ny fanetretenany a teo anatrehan'Andriamanitra. Ka raha fitinina izany dia hoe ny tanjo ny vavaky Eli dia hoe fampahafantarana ny vahoaka an'ilay hoe ny tompo ihany ny Andriamanitra, ary fampahafantarana ny vahoaka fa ny tompo irery any a no mamerina ny fonjanany. Ka Eli izany a tao amin'ny vavaka nataony a dia ohatrany hoe miseho ho mpanompon'Andriamanitra izy, fa ny tena endriky ny vavaka izany ho an'olon'Andriamanitra dia ho an'ny voninahitr'Andriamanitra, ary a ho famonjena sy fanairana an'ireo a mpiraitam-po amin'ny finoana.
Izay zao ny tanjon'ny vavakely mpaminany. Fa raha ho antsika ankehitriny kosa mopera, inona izany no karazana hoe toe-panahy azo alay tahaka tamin'ny Eli rehefa mivavaka?
Iny ary ombako manana ny araba izay efa natolotra antsika teo fiandohana teo a, dia mamaraparana an'izao hoe vavaka miaraka amin'ny Eli mpaminany izao tsika androany a. Ho antsika moa hoe inona ny tanjon'ny vavaka, dia indrindra amin'ity firesana amin'Andriamanitra isan'andro amin'ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika, na ny mahasoa na mahafinaritra na mahasosotra, dia tokony hivavaka fo antsika aloha. Fa antsika moa nitodika tamin'ny Eli mpaminany nandritra ity herinandro ity a, dia hitantsika ny havaka tsara ny hoe afo tamin'ny alalan'ny afo a no anisany nampiavaka ny Eli ka sika menaka veloha apetraka amintsika amin'ny fanontaniana hoe efa mba nanomana hotely any afa ve tsika izany hoe efa vonona ve tsika isaky ny vavaka dia tena manaiky diovin'Andriamanitra iovy amin'ireny hoe fahazaran-drasy fanaontsika hoe satria ny vavaka mantsy rehefa avy mivavaka dia tokony mba iova kosa fa tsy hoe mivavaka ianao dia nataonao ihany nataonao a satria misy tanjona mivavaka mba hoe hiala tamin'ireny fahazarana ratsy mety fanaonao ireny sy ny zavatra mety hoe manahirany ireny a mba iova mitsaratsara hatrany. Ao anatin'izay moa hitatsika ny nanazavantsika ny fiainan'ny Elia nandritra iny herinandro iny ny amin'ny hoe fiainam-bavaka, fa tena ilaina ny hoe fiainam-bavaka mpahanginana sy faharetana eo amin'ny fiainantsika, dia anisany hoe mahatonga ny vavakantsika ho voadio zany ka hikatsahantsika ny voninahitr'Andriamanitra, fa tsy hoe ny vavaka ataontsika ny hikatsahantsika ny voninahitrantsika, fa raha vao ny voninahitrantsika no entintsika hoe misongadina amin'ny vavaka ataontsika dia tsy izy izay le vavaka, fa tadidio fa isaky ny vavakantsika dia tokony Andriamanitra mandrakarivany hoe iseho ny voninahiny, ka tsika mianakavy mila tapa-kevitra hoe miala sy ohatra zay mety hoe manakatsakana antsika tsy ombina tanteraka amin'Andriamanitra, fa hoe tady ampisongadina ny tenantsika, fa raha vao ny tenantsika zay no misongadina dia efa tsy vavaka zay nataontsika, dia mila hiezaka zany a satria io fomba fivavahana io dia mila fizaharana hoe amin'ny tena izy tokoa, fa tsy hoe sentosento fotsiny eo, fa araky ny fiainantsika moa dia ty vavaka ty a dia tefa fiainana isan'andro tika mandramaty de tokony vonina mandrakarivo tsika hiara-dalana amin'Andriamanitra tahaka ny lipa aminany a anana fanetretena amin'izany vavaka izany.
Tsika moa zany zao mopera miomana amin'la tanjobily naterahanympamonjy ny ray masina nanentana antsika handinika nyity vavakely ity, ka inona amin'izay fiainan'ny mbavakely izay zany a no ohatra ontsika amin'izao tanjobily zao?
Miomana amin'ny hoe andalana maka amin'ny tanjobily tokoa isika dia mato hoe napatsaivy mipapa ray masina ny hoe vavakely dia tena ilainy zany eo amin'ny fiainantsika. Matetika mantsika hoe matsiaro irery indraindray, tsy misy patsiaro na hoe misy tsy misy ilaina anahy eto amin'ity fiainana mandalo ity, diso tanteraka izany satria isika tsirairay avy izao mihitsiny a no tena ilain'Andriamanitra amin'ny zavatra madinika ataontsika isan'andro io, dia le anisany hoe hery vaovao ary ainga vaovao hoan'ny fiainam-panahyntsika ary ty hoe vavaka miaraka amin'ny Eli ity a makany amin'ny tanjobily, dia tadidio a fa ilain'Andriamanitra isika ka ny vavaka izay ataontsika no anisany hoe mandondona ny varavarany fotsika, ka tahaka ny hoe mandray akanjo mpahamarinany Eli isika tahaka ny Elize zany, na diso hoe matsiaro voaraona na matahotra na hoe very fanana tahaka izany tsika dia tadidio fa rehefa mivavaka eo anatrehan'Andriamanitra dia iverina ilamina sy irindra ny fiainana tahaka ny fahagagana izay ohatra navelany Eli zany.
Vavaka avy amin'ny fo fototra sy toerany fahaizin'ny olombelona.
Dia misaotra anao mopera Herzo niaraka nitaridalana anay nandalina kely an'izay vavaky Eli mpaminany izay, dia isaoranay ihany koa ianao piaino taridalana ihany moa ny anay a, fa anjarantsika raha ohatra ny hoe te andala bebe kokoa isika dia averina amintsika ny hoe vakio a ny boky voalohan'ny mpanjaka sy ny boky faharoan'ny mpanjaka misy ny tantarany Eli andaliana antsika bebe kokoa izay vavakely izay, anamafy bebe kokoa ny fiainam-bavakantsika ao amin'Andriamanitra. Dia ankasitrahanary ianao piaino a mirary ny sosiny tsara anao a izahay, raha mpitso dia lohahevitra hafa indray moa no hodiniantsika raha mpitso mahakasika izay vavaka izay mandra-pitafary.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.